Tervetuloa vihreiden kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto.
Kiitos.
Aloitetaan heti uutisesta, joka kuultiin tuossa äsken puoleltakin. Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto on ilmoittaneet 1300 työpaikan vähentämisestä ja sosiaalisessa mediassa virisi heti näiden jälkeen sitten keskustelua lukukausimaksuista. Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen kiirehti torppaamaan, että kokoomus ei kannata lukukausimaksuja ja niitä ei ole suunniteltu, mutta korkki on avattu ja pullon henki on ulkona. Tänä aamuna aamu-tv:ssä Helsingin yliopiston oikeushistorian professori Jukka Kekkonen sanoi, että tällaiset heitot on usein semmoisia koepalloja, joilla on tapana toteutua. Sä olet Outi Alanko-Kahiluoto ollut itsekin yliopistolla tutkijana ja lehtorina ja vihreät on perinteisesti ollut lukukausimaksuja vastaan. Jos säästöjä ei muuten voi tehdä, niin miksi lukukausimaksu ei ole vaihtoehto?
No, mä oon kyllä itse valitettavasti ajattelen näin, että tässä porttiteoriassa on ihan perää, koska kokoomuksessa on ollut kansanedustajia, jotka on ajaneet lukukausimaksuja viime kaudellakin. Esimerkiksi nykyinen ryhmänjohtaja Arto Satonen on pyrkinyt edistämään lukukausimaksuja eduskunnassa. Ja kyllä mä näen hirveän vaarallisena sen tien, että me luodaan yliopistoille. Ensin siis leikataan massiivisesti yliopistoilta rahaa ja sit sen jälkeen luodaan yliopistoille tämmöinen väylä lukukausimaksujen keräämiseen. Se on tavallaan mun mielestä ymmärrettävää, että yliopistot jostakin yrittää rahaa saada opetuksen ja tutkimuksen pyörittämiseen, mutta tuo lukukausimaksureitti on hirveän vaarallinen. Et kyllä me ollaan nähty muista Euroopan maista, joissa lukukausimaksut on käytössä, että et koulutus alkaa sitten yhä enemmän periytyä. Vähän varasten kouluttamattomien lapset eivät enää lähde korkeakouluihin. Ja se on Suomelta ihan hirvittävän tyhmä reitti, että et talouden arviointineuvosto viime viikolla kritisoi Suomen hallitusta siitä, että koulutuksesta leikataan niin paljon, koska koulutuksesta leikkaaminen tarkoittaa aina sitä, että leikataan sitten tulevan kasvun eväitä. Ja sitten jos ihan katsoo näitä pohjoismaisia lukukausimaksukokeiluja, niin kyllä muissa maissa on todettu, että ne saadut hyödyt on aika vähäisiä. Että byrokratian pyörättämiseen menee loppujen lopulta paljon enemmän rahaa kuin siihen, että mitä näillä lukukausimaksuilla saadaan. Ja sitten toisaalta Suomi on kyllä nettovoittaja siinä, että jos tänne tulee aikuisia ihmisiä opiskelemaan yliopistoon, joista me ei siis makseta mitään niin kuin yhteiskunnan menoja, vaan he opiskelee täällä, niin sitten kun he jää tänne töihin, niin he on täällä muutaman vuoden töissä, korkeasti koulutetut ihmiset, niin Suomi on nettovoittaja hyvin nopeasti.
No kuitenkin EU- ja etäalueen ulkopuolisille opiskelijoille tämä maksu on tulossa, mutta että siis näet sen ihan ehdottomasti ei vaihtoehtona nämä lukukausimaksut.
No Suomi on tämmöinen pohjoinen kylmä kalsi ja aika kallis maa, että meillä ei hirveän monia keinoja ole houkutella tänne ihmisiä, jotka haluaa tänne muuttaa ja tulla opiskelemaan ja sitten hyödyttämään suomalaista yhteiskuntaa työpanoksellaan. Että.
Jos puhutaan vielä vähän näistä säästöistä, joita nyt joka tapauksessa on pakko tehdä. Sinäkin sanoit, Outi Alanko-Kahiluoto, että kun leikataan koulutuksesta, niin leikataan tulevaisuudelta ja tulevasta kasvusta. Tämä on aika helppo heitto tämä, että kun leikataan koulutuksesta, niin leikataan tulevaisuudelta. Mihin se väite niin kuin perustuu? Että mitä näyttöä on siitä, että yliopistoihin kohdistuneilla säästöillä on niin kuin vaikutusta, että tyhmennetään kansaa tai yliopistoa tai innovaatiot vähenee?
No Suomesta ei ole löytynyt tähän mennessä yhtään asiantuntijatahoa, joka olisi kannattanut hallituksen näitä koulutusleikkauksia. Että kyllä se on ihan niin kuin näin tieteellisesti tai miten nyt hyvänsä niin todistettavissa, että se kansan osaamistason ylläpitäminen ja innovaatioihin, keksintöihin ja niin edelleen panostaminen, se on paras tapa kasvattaa tätä niin sanottua tuottavuutta, josta hallitus paljon puhuu.
Mutta onko ne innovaatiot niin kuin yliopiston ansiota?
Kyllä ne pitkälti on, että hallituksessa valitettavasti ei oikein ymmärretä sitä, että mitä se tarkoittaa, kun panostetaan perustutkimukseen, peruskoulutukseen. No esimerkiksi Olli Rehn on paljon sanonut, että perustutkimukselle pitäisi luoda tämmöisiä uusia kriteerejä, että perustutkimuskin palvelisi paremmin ikään kuin markkinoita tai tämmöisiä myytäviä hyödykkeitä. Tämä on aika lapsellinen ja naivi toive sen takia, että perustutkimuksessa tehdään semmoisia keksintöjä, joista ei koskaan voida tietää, että mikä niiden rahallinen hyöty tulevaisuudessa on. Et esimerkiksi meillä ei olisi vaikkapa Nokian kännyköitä tai meillä ei olisi lääketeollisuutta, aseteollisuutta, niin edelleen ilman perustutkimusta. Et ihan se niin kuin, ihan perustason tutkimukseen panostaminen on välttämätöntä. No, voisin tietysti jatkaa tästä ihan loputtomasti, kun mulla on tämä yliopistotausta, niin tämä on tosiaan mulle tietysti hirveän tärkeä.
Mutta mennäänkö Raiden Jokeriin?
Mennään Raiden Jokeriin, mutta kyllähän hallitus on antanut vihreille tämmöisen ison paketin oikein isolla rusetilla, kun se yhtäkkiä ilmoittaa, että valtio antaa Raiden Jokeriin 83 miljoonaa euroa, eli sen yhden kolmasosan tästä rahoituksesta. Mutta mistä sitten löytyy se loput kaksi kolmasosa? Mistä Helsinki löytää rahat Raiden Jokeriin?
No mä oon tosiaan helsinkiläinen päättäjä, että kyllä mä ajattelen näin, että kyllä Helsinginkin kannattaa panostaa raideliikenteeseen aivan ehdottomasti, koska jos nyt ajattelee, että no ensinnäkin raidejokeri, niin se parantaa meidän sitä liikennettä, jota tarvitaan pääväylien väliin. Ja kun Helsinkiä pitäisi kasvattaa sillä tavalla, että rakennetaan niinkään niin kuin kauas keskustasta, vaan niin kuin täydennys rakennetaan tiiviimmin, niin sillä tavalla me saadaan vältettyä sitä, että kasvatetaan liikenneruuhkia ja saadaan ihmiset sinne olemassa olevan niin kuin infran äärelle.
Mutta 100 miljoonaa euroa melkein.
Mistä se raha?
No, jos edelleen katsotaan sitä, että mikä on Helsingin ongelma, mikä on pääkaupunkiseudun metropolialueen niin kuin talouden ongelma, niin se on erittäin paha asuntopula. Eli kun me panostetaan Raiden Jokeriin, niin me pystytään myöskin sitä rakentamaan nopeammin kuin me nyt pystyttäisiin enemmän.
Onko se sitten lainarahaa?
No lainarahallakin tätä kannattaa tehdä, että lainaa saa kyllä nyt niin kuin edullisesti ja tämän tyyppisiä investointeja, jotka täytyy joka tapauksessa tehdä, niin kyllä niitä kannattaa nyt ehdottomasti tehdä nyt niin kuin laman aikana, että ne on nimenomaan panostuksia tulevaisuuteen ja varmasti siis se raha, mikä raidejokeriin laitetaan, niin tulee maksamaan itsensä takaisin.
Onko tämä nyt viimeinen niitti sitten Guggenheimille esimerkiksi, koska sehän vaatisi huomattavan summan rahaa ja muun muassa vihreät, jotka sitä varausta, tonttivarausta aikanaan kannatitte, asititte aika tiukat ehdot sille hankkeelle ja yksi pointti niissä ehdoissa oli se, että museon rakentamiseen löytyy rahaa vain karsimalla suurista liikennehankkeista. No tämä Raidejokeri on aika suuri liikennehanke, että se kun toteutetaan, niin voidaanko nyt sitten sanoa lopullisesti, että goodbye Guggenheim?
No mä en ole itse missään vaiheessa kannattanut Guggenheimia, se sanottakoon tähän, mutta että me vihreät ollaan kritisoitu tämmöisiä niin kuin, ei niinkään raidehankkeita, vaan sitten
tietenkin
niin
yksityisautoiluun liittyviä hankkeita.
Liittyviä hankkeita, mutta että mitä tulee tähän itse Guggenheimiin, niin mun oma näkemys on ollut koko ajan se, että jos tämä Guggenheim-säätiö pitää Helsinkiä niin tavoiteltavana ja ihanteellisena paikkana Guggenheimille, niin saisivat sitten panostaa itse siihen enemmän, että miksi helsinkiläisen veronmaksajan pitäisi. Ja vaikka itse olen henkeä vereen niin kuin kulttuuria tai taiteen puolustaja, niin kyllä mä itse olen nähnyt toistaiseksi tämän Guggenheimin enemmänkin tämmöisenä niin kuin matkailuhankkeena.
Sanohan vielä Outi Alanko-Kahiluoto, siis jatkettiinko sitä tonttivarausta vai ei? Vieläkö se roikkuu? Sehän umpeutui vuodenvaihteessa ja suoraan sanottuna mä oon käyttänyt kohtalaisen määrän aikaa kaivaakseni tämän tiedon, että onko sitä jatkettu vai ei, enkä ole löytänyt.
Jaa, nyt pistit pahan kysymyksen. Kyllä se saaga tosiaan on pitkä ja monimutkainen. Että siinähän oli arkkitehtikilpailu olemassa tässä välissä. Että mä olettaisin, että jonkinlainen niin kuin tonttivaraus on olemassa, mutta nyt täytyy rehellisesti sanoa, että
Se tieto kaivetaan. Katsotaan, sattuuko korttipakasta hetkisen kuluttua kulttuurikysymyksiä, kun mennään näiden korttien pariin.
Radio Suomi.
Nyt on aika katsoa, että mitä kortti tuo ja mitä kortti vie kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluodon kanssa.
Oletko feministi?
Olen.
Oletko saanut niin kuin tästä positiivista kautta negatiivista palautetta ja koska viimeksi?
Jaa, no henkilökohtaisesti en ole ihan hirveän paljon saanut tästä palautetta, mutta kyllä ihmiset tulee helposti kyselemään, että mikä sun kantas on feminismi ja mitä siitä ajattelet. No, mä oon sitä mieltä, että ei tarvitse katsoa vähän tuota päivän uutisia, niin tällä hallituskaudella on suomalaisessa tasa-arvossa menty pelkästään takapakkia ja suurin osa säästöistä ja leikkauksista kohdistuu nimenomaan naisiin, pienipalkkaisiin naisiin. Ja esimerkiksi nämä pakkolait, joista on puhuttu, niin siinä mentäisiin nimenomaan niin kuin jo valmiiksi pienitulosten naisten kukkarolle, että jos nyt ei ole syytä feminismiin, niin koska on? Onko se siis, ei ole miehiltä pois millään lailla.
Onko siis niin, että jos kysytään, että pakkolait vai yhteiskuntasopimus, niin yhteiskuntasopimus?
No ehdottomasti.
Sun työhistoriassa on hauskoja asioita, se yliopistoura tietysti, mutta täällä on myös hautausmaatyöntekijä, baariapulainen, jäänmurtajien vartija. Mutta mikä on parasta elämänä kansanedustajana?
Ja mikä on parasta elämässä kansanedustajuudessa? No kyllä on ne hetket, kun joskus pystyy auttamaan ihmisiä oikeasti. Et mä olin ihan hirvittävän iloinen siitä, että me saatiin oppositiossa kaadettua tämä hallituksen esitys siitä, että oltaisiin romutettu eläkkeensaajien asumistuki. Että se olisi tehnyt 30 000 uudesta eläkeläisestä köyhiä, ajanut heidät köyhyysrajan alapuolelle. Et mä tilasin eduskunnan tietopalvelulta laskelmat siitä, että miten hallituksen eläkkeensaajien kohdistuvat leikkaukset, mitä ne aiheuttaisi. Ja esittelin niitä laskelmia sitten hallitukselle ja tein siitä välikysymyksen ja hallitus perääntyi. Että kyllä se oli semmoinen
voitto.
Se oli voitto, kyllä, ehdottomasti.
Mikä oli, on tai on ollut elämäsi tiukin paikka, noin niin kuin ihan siviilielämäkin mukaan luettuna, ja miten siitä selvisit?
Jaa, kyllä niitä tiukkoja paikkoja on tietysti ollut tämän ikäisellä ihmisellä on niin paljon, mutta kyllä täytyy sanoa, että se kun mun isä kävi päiväkirurgisessa leikkauksessa lääkärilakon aikana ja hänellä oli niin huono tuuri, että hän sai sitten leikkaushaavan bakteerin ja joutui sairaalaan ja teho-osastolle ja kamppaili hengestään 2,5 kuukautta ja sitten kuoli sitten sen vuoksi, että oli käynyt tämmöisessä sinänsä harmittomassa päiväkirurgisessa leikkauksessa, niin se oli tiukka paikka. Ja se oli yksi niitä syitä itse asiassa, jonka vuoksi mä sitten niin kuin muutama vuosi myöhemmin tulin lähteneeksi politiikkaan. Et silloin mä näin sen, että miten hoitajat kirjaimellisesti juoksee pitkin sairaalan käytäviä, yrittää pitää potilaita hengissä ja miten epätasa-arvoinen on esimerkiksi tämä suomalainen palkkapolitiikka, että silloin nostettiin lääkäreiden palkkoja, mutta ne hoitajat, jotka tekee siellä niin kuin raskasta työtä, niin he ei voi niin kuin palkkapäivänä juhlia. Mutta miten siitä sitten selvisi? Miten ihminen surusta selviää? Et kyllähän siinä niin kuin meni vuosia, mutta toisaalta, niin kuin sanoin, niin mä tulin silloin lähteneeksi sitten politiikkaan ja tämä oli yksi niitä syitä. Et kyllä mulle semmoinen niin kuin, vähän niin kuin Eino Leinon runossa sanotaan, että en enää pelkää, on mulla murhetyöksi vaihtunut, niin mä oon ollut aina vähän semmoinen ihminen, että mä niinku lääkitsen sitä ahdistusta sillä, että mä teen asioille jotakin, että mä en jää itkeä enkä voivottelemaan ainakaan kovin pitkäksi aikaa, että kyllä mä yritän saada muutosta aikaan. Ikään kuin katseen pois omasta itsestäni, että jos ihminen jää niinku liikaa omia niinku tunteitaan fiilistelemään, niin se ei ole musta hyvä. Aina pitää kääntyä ulospäin muita ihmisiä kohti.
No kyllä nyt kuitenkin saat vähän katsoa itseäsi. Kortti kysyy, että mistä luonteenpiirteestäsi kumppanisi nalkuttaa?
No kyllä se on varmaan tuommoinen mun jääräpäisyys tai itsepäisyys, että silloin, siinä on varmaan hyvät ja huonot puolensa, että siitä on etu politiikassa, mutta kyllä on varmaan joskus lähimmäisillä on sietämistä mun itsepäisyydessä.